Hola Vales, hoxe faremos o noso segundo programa de radio. Primeiro, escoitaremos unha entrevista do director.
Bon día a todos. Nesta ocasión entrevistaremos a Alejandro, o director de Cibeles Villamarín. Comencemos. ¿Nos podes explicar o teu traballo?
O traballo de dirección consiste en intentar que todo no colexio funcione ben, que todas as alumnas e todos os alumnos poidan aprender e que teñan todo o que necesitan para aprender.
Te gusta o teu traballo?
Sí, gustame o traballo. E gustame máis cando vexo o que vos decía hai un momento, que dúas rapazas e un rapaz no seu tempo de recreo, no seu tempo de lecer, que podían estar por aí xogando, están traballando tan motivados para facer esta entrevista, por exemplo.
Gustanche os nenos?
Si, sí, gustan os nenos.
É moi difícil ser director?
Pois si, sí, é un pouco difícil. Dá traballo, dá moito traballo. Son máis horas das que parecen, pero a veces tamén é moi motivante, moi agradecido, porque ves que as cousas funcionan ben, ou ves que a xente que está a gusto e que traballa ben.
É moi difícil organizar a excursión?
Hai unha persoa que é encargada das actividades extraescolares, neste caso é Merchi, que é a que organiza as actividades, vale? E as organiza en relación con Marisa, que é a xefa de estudos, organizan todas esas saídas, esas excursións.
Gustaría ser director por máis anos?
Bueno, non sei cantos anos, un ano máis ou así, sí, despois non sei. Xa máis adiante veremos como vai a cousa, porque agora vai ben, creo. E entonces non sei canto tempo, non podo decirlo.
No teu traballo podes despedir a profes?
Eso que vedes normalmente nas series americanas, que a veces o director é o que contrata e despide a profesores, nos colexios de Galicia non é así. Nos colexios de Galicia, quen contrata e despide aos profesores, por de agora, é a Xunta de Galicia, vale? Non o facemos os directores. A ver, os directores poden a veces dar uns informes negativos de algún profesor e podría ser despedido, pero non é moi normal iso, vale?
Gracias
pola
tua colaboración, xa hemos acabado.
Gracias a vos, é un placer atendervos.
Como sabemos, este trimestre celébrase o Día da Muller e hemos feito un reportaxe na súa conmemoración.
O Día Internacional da Muller, originalmente coñecido como Día Internacional da Muller Traballadora, conmemorado cada 8 de marzo e recoñecido pola ONU como unha xornada para reivindicar a igualdade e de facer balance sobre as situacións das mulleres na sociedade, é festa recoñecida en algúns países.
Tradicionalmente, grupos e asociacións de muller militantes no feminismo ou no movimento obreiro prepararon manifestacións, por veces utilizando o nome original por todo o mundo para facer ver as súas reivindicacións para mellorar as condicións da muller, a festexar os avances e loitar pola superación dos atracos.
Agora escoitaremos a entrevista da secretaria do centro, Mar.
¿Qué crees que significa o Día da Muller Traballadora?
Hola, bons días. Eu penso que un pouco o día de conmemorar que todas temos que facernos un hueco na sociedade, tanto a nivel laboral como a nivel familiar, social, bueno, unha lucha constante.
Gustache o Día da Muller Traballadora?
Bueno, non penso que ten que haber un día especial para a muller traballadora. Eu penso que debería ser a diario. Non penso que sexa unha celebración que teñamos que dedicarle únicamente un día.
Como te organizas ao ser profesora?
Bueno, pois como casi todas as mulleres neste mundo que traballan dentro e fora da casa. É complicado, pero pode ser facer. Somos capaces de levar unha vida social, unha vida familiar, unha vida laboral completa. Pero é moi complicado, ¿eh?
Os alumnos que te fan caso?
Bueno, cada ano menos. pero bueno, eu teño alumnos moi bons e normalmente sí que son menos que sempre podes deixar o teu granito de area no que lles dis.
Te gustaría ser directora?
Non. A mí gustame ser profesora.
Trabajas en máis cousas?
Bueno, sí, traballo en alguna cousa máis, porque como todos os profesores sempre temos alguna cousa a maiores, pois pues, os nosos cursillos, a escola de idiomas, a bueno, outras cousiñas que temos tamén por aí fora, vale? O sea, non é... normalmente casi todos os profes temos algunha cousiña máis por aí adiante, ainda que só sexa formarse para poder seguir dando clase.
Quen se animou para cumprir o teu sonho?
Bueno, pois como detrás de cada sonho sempre hai xente que te apoia e te anima, non? Detrás do meu sonho pois está, pois claro, a miña familia.
Te gusta o que faz?
Moitísimo. Xa, pois, estou contando que foi o meu sonho, é un sonho cumprido. Gústame moito ser profesora e a mí me parece un privilegio poder traballar no que te gusta.
Hasta aquí chegou a nosa entrevista. Nos despedimos da profesora Mar.
Vale, hoxe recordamos a Gandhi, loitador da paz, que adicou toda a súa vida pola paz. Dende o seu nacemento, 2 de outubro de 1869, en Porbandar, ata o seu morte, o 30 de xaneiro de 1948, en Nova Delhi. Non hai mellor forma de recordarlo que cunha sesión de cine con palomitas. Unha das Gandhi do noso centro é Lucía, a nosa orientadora.
Hola, Lucía.
Hola.
Sabemos que a ti achegas, ou polo menos, intentas achegar a paz ao noso colexio.
Para ti, que significado ten o Día da Paz?
O Día da Paz é un día moi importante porque sérvenos para conmemorar e facer diversas actividades e poder traballar os valores da paz, da convivencia no centro.
Ti crees que é xusto que o Día da Paz está dedicado a Gandhi?
Por suposto que sí, porque Gandhi foi un gran activista político que intentou cambiar a súa sociedade e as injustizas que el vía, pero a través da non violencia.
Para rematar, como queres que sexa o Día da Paz o anos que ven?
Pois non, non sei, de momento ainda non está pensado como vai ser o proxecto de centro de cara ao ano que ven. O que está claro é que imos continuar soñando pola loitando de forma non violenta pola mellora da convivencia do noso centro, pero a mellor vos tedes algunha idea para poder axudarme a mí?
Moitas grazas por colaborar co Radio Vales.
E recordámosvos que se tedes algún problema ir ao Departamento de Orientación. E volvemos a decir que non só a paz hai que practicar a cada 30 de xaneiro, senón que todos os días temos que intentar que toda a xente sea igual, que non haya violencia. Eso era o que quería Gandhi, e por eso loitou ata a súa morte, un 30 de xaneiro de 1948. Esta reportaxe é de Celia Antelo Vázquez e de Vanessa Couto Alarcón. Moitas grazas por escoitarnos.
A continuación, escoitaremos unha recomendación de música.
Hola, Radio Vales. Hoxe falaremos sobre David Guetta e tamén os recomendaremos dúas cancións, Bang My Head e Play Hard. David Guetta, nado 7 de novembro de 1967 en París, é un DJ de música electrónica e produtor discográfico francés, de ascendencia marroquí e belga, especializado en música house. Con 17 anos xa pinchaba no Broad, unha discoteca do centro de París, lanzando así a súa carreira.
Tamén falaremos de un libro moi divertido que se chama Diario de Grey, que a todo mundo que lee libros o conoce. O Diario de Grey ten 10 libros por ahora. Son moi divertidos, por eso recomendo vos este libro que é moi interesante. Autor que se chama Jeff Kinney naceu en 1971 e os seus libros o veron máis de 80 millóns de persoas.
Adeus, isto é todo por agora.
E con isto rematamos o noso programa de radio. Grazas pola vosa atención.